Бишкекте саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык 30 декабрь шаршемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Алдыдагы бир саатта сиздер менен Прага студиясында мен Кубат Оторбаев бирге болом. Өзбекстан Кыргызстанга газ сатууга макул болду, бирок анын баасы кандай?
Деген менен Өзбекстан кыргыз бийлигинин алдына ысык көлдөгү пансионаттар жөнүндөгү маселени кабыргасынан койду.
Өзбекстан жакшы билишет, Кыргызстанга мурдагыдай көп болбосо дагы газ керек. Газды башка труба проводу жок, казактардан деле алсак болот эле да, түркмөндөрдөн алсак болот эле. Бирок алар ошонун аркасы менен чечип алганга аракет кылышат да.
Пакистандын 11 миллион калкы жашаган Карачи шаары аза күттү. Шиилердин майрамы маалында 43 адам каза тапкан эле. АКШ президенти Барак Обама өткөн аптада америкалык учакты жардырууга аракет кылган адамдар акыры сөзсүз жазасын алат деп билдирди. Залкар талант Ашыралы Айталиевтин нарындан жазган салам каты туура эле сахнада жаралган.
Айтып жүрбөйм бе? Мына жерден акча чыгыр башка чейин поезд менен барып, анан кийин бизди жанагы официантка буфетчилер узатып, анан ошо кыздар дайыма оюмда жүргөн менен.
Таңкы азаттыктан алдыдагы 60 мүнөт аралыгында жергиликтүү, ошондой эле эл аралык маанидеги ушул жана башка окуяларга токтолобуз. Саламатсыздарбы, адегенде акыркы кабарлар, Уулу Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен Бишкек студиясынан Айданбек Акмат уулу тааныштырат. Айданбек.
Рахмат, кутман таңыздар менен кадырман угармандар. Түндүк электрин сатып алууга 3 компания катышты. Мамлекеттик мүлк министрлигинин статс катчысы Сүйөркул Бакировдун билдирүүсүнө караганда 29 декабрда түндүк электрин сатуу боюнча конкурс соңуна чыкты. Бул ишкананы сатып алууга Россиянын Якут Спецгидро, Казакстандын Алмата Энерго, Кыргызстандын Спецэнерго аттуу компания документтерин тапшырып, аларды комиссия кабыл алды. Комиссия документтерди иликтеп, эми жеңүүчүнү аныктайт. Петровка окуясы боюнча сот 12 январда улантылат. Бул тууралуу адвокат Александр Типеров билдирди. Анын айтымында 29 декабрда соттук жараянда Москва районунун мурунку акими Дефтагы Аринов жана жергиликтүү тургундар күбө катары көрсөтмө беришти. Аринов Петровко жаңжалын чыгышына күнөөсү бар экенин моюндаган. Ишти карап жаткан судья 12 январда соттук териштирүүнү улантууну чечти. Белгилүү болгондой, апрель айында Петровко айылында орун алган башаламандык үчүн Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бүлөкбаев, Сапар Аргынбаев жана Уран Рыскулов айыпталууда. Бирок алар айыптоолор четке кагып, саясий ишмердүүлүк үчүн куугунтукталып жатышканын билдирип келишет. Эл арманы партиясынын каттоодон баш тартылууда. Партиянын тең төрагасы Мирослав Ниязовдун азаттыкка билдирүүсүнө караганда, алар партияны каттоо үчүн юстиция министрлигине июнь айынан бери 8 жолу документтерди тапшырды. Министрлик каттоонун себебин партиянын уставында конституциялык түзүлүштү күч менен кулатууга чакырык бар деп түшүндүрүүдө. Ал эми биздин уставда бийлик элге каршы саясат жүргүзсө, эл аны алып түшүүгө укуктуу деп жазылган. Мындай чакырыктар нормалдуу көрүнүш, дейт Ниязов. Юстиция министрлиги каттоодон баш тартып жатуусуна карабай, жакын күндөрү 9-чу ирет документтерди тапшырдык деп кошумчалады Ниязов. Жогорку кеңеш өмүр бою камалгандарга атайын абак курууну колдоодо. 29 декабрда конституциялык мыйзамдуулук жана мамлекеттик түзүлүш комитетинин жыйынында депутат Алишер Мамасалиев Чүй облусунун жаңы жер айылында курулушу башталган абакка каражат бөлүү боюнча демилге көтөрдү. Комитет кабыл алган чечимде абактын курулушун улантуу үчүн келерки жылдын бюджетинен 20 миллион сом бөлүү өкмөткө тапшырылды. Абакты куруп бүткөрүү үчүн 270 миллион сом керек. Быйыл курулушка 20 миллион сом бөлүнгөн эле. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Бул Кыргызстандагы кабарлар болду, Кубат.
Рахмат. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Ушул жана башка маалыматтар менен сиздер Азаттык KG сайтынан кенен тааныша аласыздар. Сиздер таңк азаттыктын толкунундасыздар. Прага студиясында Кубат Оторбаев, эми дүйнөдөгү соңку эл аралык жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама 25 декабрда Амстердам Детройт багытындагы лайнерде жардырууга аракет жасалганы коопсуздук чараларынын системалык түрдө аксап жатканын көргөздү деп билдирди.
I want to speak to the American people again today because some of this preliminary information.
Акыркы 24 сааттагы маалыматтарга караганда, Christmas маалындагы шектелүү үчүн атасы Африкадагы биздин чиновниктерге баласынын экстремисттик көз караш тууралуу эскерткен экен. Ал маалымат биздин чалгындоо кызматтарыбызга жеткени менен ал талап кылынгандай деңгээлде иштетилбептир. Анын аркасында шектелүүчү АКШга учууга туюу салынган адамдар тизмесине киргизилген эмес экен, деди Барак Обама. 23 жаштагы нигериялык Умар Фарук Абдулмуталиевдин АКШга карата экстремисттик ойдо жүргөнү мурда эле белгилүү болгонуна карабай, анын АКШга учканга мүмкүнчүлүк алганын президент Барак Обама коопсуздук эрежелеринин таптакыр сакталбай жатканынан кабар берет деп баалады. Шектелип жаткан Абдулмуталиев Лагос менен Амстердамдагы аэропорттордон зардыруучу заттык антип алып өткөнү азыр иликтенүүдө. Кошмо Штаттар менен Орусия өзөктүк куралдардын санын кыскартуу боюнча жаңы келишимди кабыл алууга Вашингтондун ракетанан коргонуу системасы боюнча пландары тоскоол болуп жатат, деп билдирди орус премьер-министри Владимир Путин журналисттерге. АКШ менен балансты сакташ үчүн биз чабуул коюучу стратегиялык куралды өнүктүрө баштайбыз. Проблема ушундан башталат. Балансты сакташ үчүн эки тарап тең бири-бирине маалымат алмашуусу керек. Америка ракетадан коргонуу системасы жөнүндө бизге билдирсин, биз дагы стратегиялык куралдарыбыз боюнча маалыматты айтабыз, деди ал. Орус премьеринин билдиргенине караганда Москва өзү ракетадан коргонуу системасын курбайт, анткени бул өтө кымбат, анын үстүнө майнаптуулугу да далилдене элек. Кошмо Штаттардын сенатору Джозеф Либерман январдын аягында Иранга каршы экономикалык санкция киргизүү жөнүндө мыйзамды даярдап бүтүп калаарын билдирди. Азаттыкка берген интервьюсунда сенатор санкция Иран өзөктүк куралдары боюнча эл аралык коомчулук менен иштешпей жатканы жана адам укуктарын тебелеп оппозицияны куугунтуктап алып жатканы үчүн даярдалууда, деди. Кечээ Иран эл аралык коомчулук менен өзөктүк курал боюнча иштешүүдөн дагы бир жолу баш тартты. Тышкы иштер министри Манучер Маттаки болсо уранды байытуу иштери улана бере тургандыгын билдирди. Ирандын таасирлүү аятолласы Аббас Ваэз Табаси оппозиция лидерлерин Кудайдын душманы катары баалап, шарият мыйзамдары боюнча алар өлүмгө татыктуу экендигин билдирди. Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежад болсо демонстранттардын нарасылык акциясын АКШ менен Израиль уюштурду, деп батыш мамлекеттерин сынга алды. Кечээ болсо Британиянын Тегерандагы элчиси тышкы иштер министрлигине чакырылган болчу. Акцияларга тиешеси жоктугун айткан батыш демонстранттарга күч колдонгону үчүн Иран бийлигин сынга алууда. Түркияда 8 аскер тең камактан бошотулду. Алар өкмөт башчынын орун басары Булент Арынктын өмүрүнө кол салмакчы болгон деп шектелип жатышкан. Сот алардын күнөөсү жок деп чечти. Чатак башкаруучу Диний Ак партия менен армиянын ортосундагы соңку чыңалуудан улам чыккан болчу. Бул дүйнөлүк соңку жаңылыктар болду. Ушул жана башка маалыматтар менен кененирээк Азаттык чекитке сайтынан таанышы аласыздар. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат аны Рейна Мелис кызы сунуш кылат.
Синоптиктердин билдиргенине караганда бүгүн 30-декабрда кар жаабайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен дубандарында туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге, Ысык Көлүн айланасында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы: Чүй өрөөндө 8-13 даража жылуу, Ош, Жалал-Абад дубандарында 7-12 даражага жылыйт. Баткенде 5-10 даражага жылуу болсо, Тоолун арында 5-10 даражага суук. Талас аймагында 6-11 даража жылуу, Ысык Көл облусунда 1-6 даража жылуу болот. Ал эми Бишкекте түн ичинде жана эртең менен туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан секундасына 1-6 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 10-12 даража жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиздер таң казактыкты угуп жатасыздар. Прага студиясында Кубат Оторбаев. Эми Кыргызстандагы күндүн башкы окуяларына кеңири токтолобуз. Өтүп бараткан жылда Кыргызстандын талуу маселелеринин бири газ болду. Өзбекстан Кыргызстандын карызы көбөйүп кетти, деп көгүлтүр отунду бууп салгандан кийин эл газдын убайын жакшы эле тартты. Эми да Минтеп Өзбекстан Кыргызстанга газ сатууга макул болгону менен анын баасы кандай экендиги дале бүнөмүк. Бул маселе 28-декабрда Ташкентте кыргыз өзбек өкмөттөр аралык комиссиянын кезектеги отурумунда талкууланган эле. Темага ханымгүл Элкеева токтолот.
Быйыл Өзбекстан Кыргызстанга 1000 кубометр газды 240 доллардан саткан. Ташкентте өткөн 7-чи кеңешмеге катышкан премьер-министр Данияр Үсөнов өзбек тарапка келерки жыл үчүн газдын баасын арзандатуусун сунуштады. Бирок азырынча баа ачыктала элек. Өкмөттүн басма сөз кызматы так баа жаңы жылдан кийин анык боло турганын маалымдап жатат. Кеңешмеге катышып келген энергетика министри Ильяс Давыдов болсо, Кыргызстан жана Өзбекстандын газ берүү жөнүндөгү келишимге кол коюшун чоң жетишкендик катары баалайт.
Өткөн жылга салыштырмалуу жылыш бар. Бардыгы жакшы болот деген үмүтүбүз чоң. Башкысы келишимге кол коюлду. Баа саясаты аныкталды. Демек Кыргызстанда газ болот.
Дейт Ильяс Давыдов. Деген менен Өзбекстан кыргыз бийлигинин алдына ысык көлдөгү пансионаттар жөнүндөгү маселени кабыргасынан койду. Айрым маалыматтар боюнча Өзбекстан өзүнүн менчиги деп эсептеген бир нече пансионаттарды өзүнүн юрисдикциясына өткөрүп берүүнү талап кылып жатат. Бүгүнкү күндө Кыргызстан жаратылыш газын керектөөчү өлкө катары альтернативдик газ берүүчүнү тандоого мүмкүнчүлүгү жок. Кыргызстандык саясат талдоочулар өзбек тарап ушул мүмкүнчүлүктү толук пайдаланат деп болжошууда. Алардын бири Алыбек Акунов буларга токтолду.
Өзбекстан жакшы билишет, Кыргызстанга мурдагыдай көп болбосо дагы газ керек. Газы жок, Кыргызстан чыга албайт. А газды башка труба проводу жок. Казактардан деле алсак болот эле да, түркмөндөрдөн алсак болот эле. Бизде андай труба провод жок да.
Мындай маселелерден курчуп барат анын Алыбек Акунов Борбор Азия өлкөлөрүнүн бириге албай жаткандыгы менен байланыштырууда.
Эми жана Борбордук Азиянын өлкөлөрүнүн негизги проблемасы ушунда болуп атпайбы? Булар бир регион катары бири бири менен макулдашылган, бири экинчисинин кызыкчылыгын эске алган саясатты жүргүзүшпөй жатат да,
дейт Алыбек Акунов. Ал эми жаш саясат талдоочу Мирсулжан Намазалиев Өзбекстан газ маселесин алдыга коюп өзүнүн таасирдүүлүгүн көрсөтүүгө аракет жасап жатат деген пикирде. Анын айтымында азыркы эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн натыйжалуулугу жана келечеги жетекчилердин келишиминен көз каранды.
Себеби дегенде Ташкенттин дагы өзүнүн көптөгөн талаптары бар болчу. Өзбекстанга пансионат бербей кое албайт. Себеби дегенде биринчи прецедент катары бул Казакстанга берген пансионаттар эсептелет. Аны көргөн Ташкент, эмне үчүн эгер силер Казакстанга берсеңер, анда бизге эмнеге бербейсиңер дегендей суроолор дагы туулуп калышы мүмкүн да. Анын үстүндө бул газ маселеси абдан оор маселе болгондуктан Кыргызстан пансионаттарындагы жертва катары алып келиши мүмкүн,
дейт Мисулжан Намазалиев. Өкмөттүн басма сөз кызматынын билдиришинче, Өзбекстан ысык көлдүн жээгиндеги Алтын кум, Рахат, Дилора эс алуу жайларын ижарага алуу маселесин көтөргөн. Бул боюнча комиссия түзүлүп, 6 айдан кийин ишинин жыйынтыгын билдирет. Ошондой эле биргелешкен өкмөт аралык жолугушууда өзбек тарап Камбар ата бир кесинин курулушу техногендик жана экологиялык кырсыктарга алып келиши мүмкүн деген тынчсыздануусун билдирип, Дүйнөлүк банктын камкордугунда эл аралык экспертиза жүргүзүүнү өтүнгөн. Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс.
Сиздер таң казасын толкундастар, жергиликтүү темаларды эми түз байланыштагы маек менен улантабыз. Аны Бишкек студиясынан кабарчыбыз Айданбек Ахмат уулу жүргүзөт. Анда кеп тизгине Бишкекте Айданбек.
Рахмат, биздин алгачкы маектешибиз коммунисттик партиянын жана парламенттеги коммунисттик фракциянын лидери Исхак Масалиев болмокчу. Исхак мырза менен биз мына жыл жыйынтыктарын чыгарайлы деп жатабыз. Исхак мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мына узап бараткан жыл сизге эмнеси менен эсиңизде калды?
Эми бул жылы жашап турган эчтеке жок. Бул жылы Кыргызстанда президенттик шайлоо жылы болду. Бул жылы Кыргызстанда мамлекеттик башкаруу системасынын реформалоо башталчу. Андан тышкары бул жылы Кыргыз Жогорку Кеңештин 70 жылдыгын белгилеп өткөнбүз. Менчи жана Камбар атадагы плотинанын жабышка жардыруу ушул негизги ушул окуялар деп эсептейм да.
Мынау демократия, адам укуктарын кысымга алуу, журналисттерге кол салуулардын себеби эмнеде деп ойлойсуз?
Эми бул жерде жашыра турган эчтеке жок, маселе бар. Бирок бүгүнкү күндө ушул бийлик түзүлүп атканы, ушул орногону жанакы көптөн бери биз демократия, адам укугу деген сөздөргө ар кандай пикирлер болуп турат. Бул жерде жок деп айта албайбыз. Мен ойлоп атам, бийлик канчалык бекемдегенде ошончолук ушул түшүнүктөргө кандай бир формада өзгөртүүлөр болуп атат.
Исак мырза, мына быйыл 2010-жылы жаңы жылда конституциялык реформа ишке ашыш керек. Ал ишке ашкандан кийин мына президент, парламенттин легитимдүүлүгү жөнүндө маселе чыкпайбы? Ошол жаңы конституциялардын ыйгарымдыктары туура келет дегендей.
Бизге жөнөтүлгөн конституцияга өзгөртүүлөр жана толуктоолор, булар менин пикирим боюнча конституциялык негиздерди парламент жөнүндө, президент жөнүндө түзмө-түз тиешеси жок. Ошондуктан жана сиз айткандай маселе легитимдүү ушундай шартта иштеш өзгөртүш керек деген менин оюмча андай талап пайда болбойт окшойт го.
А кокус чыкса ал маселе кандай чечилиш керек? Референдум жарыяланыш керекпи? Эмне болуш керек?
Эми жана референдум өткөндө 2007-жылы өтмөк эрежелеринде так жазылып калган ушул главаларга жогорку кеңеш президенттин сунушу менен өзгөртүү киргизе алат же 300 000 адам шайлоочулардын жемилгеси менен өзгөртүү киргизсе алат. Ошондуктан бир топ саясатчылар ушул жагына эске албай айтып атышат. Менин оюмча бүгүн формалдуу түрүндө конституцияны өзгөртүү жолу туура эле болуп турат. Мазмуну боюнча сүйлөшсө чыгылдашса болот.
Жаңы жылды каалоолоруңуз сиздин мына акыркы биздин эмебиз?
Жаңы жылда жакшылык каалайм. Себеби жаңы жылда ар бир жаран өзүнө жаңы максаттарды коюп атат. Кийинки жыл ийгиликтүү болсун, кийинки жыл түшүмдүү болсун, кийинки жыл мындан да жакшы жыл болсун деген каалоо тилектерди мен ошол бүткүл элибизге ушул үмүттөрү ишке ашсын деген оюм бар. Жакшылык көбүрөөк болсун, жамандык азыраак болсун. Эмне болсо деле мамлекетибиз өнүгүп, элибиз кичине шарты жашоосу жаңаланып жакшыраак болуп кеткен деген
тилегим бар да. Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт өтүп калды. Урматтуу каармандар, биз менен коммунисттик партиянын лидери Исхак Масалиев болду. Кепкездеги прагада кайрадан.
Рахмат, түз байланыштагы маекти Айдынбек Ахмат уулу жүргүздү. Бишкекте саат 7:16 өттү. Сиздер азаттыктуу угуп жатасыздар. Прага студиясында Кубат Оторбаев, эми дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуялардын учкай мазмуну. Кыргызстанда мамлекеттик түндүк электр ишканасын сатуу боюнча конкурска арыз берүү аяктады. Ага Орусиянын, Кыргызстандын жана Казакстандын 3 компаниясы документтерин тапшырды. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама 25 декабрда Амстердам Детройт багытындагы лайнердеги окуя коопсуздук чараларынын системалык түрдө аксап жатканын көргөздү деп билдирди. Кошмо Штаттар менен Орусия өзөктүк куралдарын санын кыскартуу боюнча жаңы келишимди кабыл алууга Вашингтондун пландары тоскоол болуп жатат деп билдирди премьер-министр Владимир Путин. Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежад болсо демонстранттардын нааразылык акциясын АКШ менен Израиль уюштурду деп батыш мамлекеттерин сынга алды. Кыргызстанда эл арманы аттуу партияга аттоодон өтпөй жатат. Партиянын тең төрагасы Мирослав Ниязовдун билдирүүсүнө караганда алар июнь айынан бери юстиция министрлигине 8 жолу документтерин кайра-кайра тапшырышты. Бул Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардын учкай мазмуну болду. Биз болсо берүүбүз эми дүйнөдөгү окуялардын кенен баяндамасы менен улантабыз. Азаттыктан эл аралык темалар. Пакистандын 11 миллион калктуу Карачи шаарында кыймыл токтоп, эл тегиз аза күттү. Бир күн мурда шиилер Ашура майрамы белгилеп жаткан маалда болгон жардыруудан 43 кишинин өмүрү кыйылып, дагы 100 ашуун адам жаракат алган эле. Темага кененирээк Амирбек Азам уулу токтолот.
Карачи районунун акими Мухаммед Лавар бомба чабуулунан кийинки жагдайды мындай сыпаттады. Кызырланганын, бомба жарылгандан кийин дүкөндөргө от койду. 1000 жакын дүкөн өрттөлүп, миллиарддаган рупий чыгым алып келди. Өрт өчүргүчтөрүбүз түнү бою иштешти. Жардамга Хайдарабадтан да өрт өчүрүүчүлөр чакырылды. Эксперттер чабуулду Пакистандын сунни көпчүлүгү менен шиит азчылыгын араздаштырууну каалаган сунни экстремисттери менен байланыштагы талиптер уюштурду деп болгошот. Пакистан армиясы октябрдын орто чейинде өлкө батышындагы козголоңчул күчтөргө каршы операцияны баштаганда жергиликтүү талиптер түндүк батыштагы Пешавар шаарына, ир аскерий бөлүктөр жайгашкан Равалпиндиге жана өлкө чыгышындагы Лахор шаарында чоң чабуулдар менен жооп берген. 1980-90 жылдары этникалык араздашууларды баштан өткөргөн караачиликтер калаа кайрадан эки жаатка бөлүнүп кырчылдашабы деп кыжаалат. Карачи университетинин окутуучусу Угаси Ашура күнкү карасантайлык 2006 жылы апрелде Жанкечтинин Карачидеги сүнни уюмдарынын жетекчилерине жасаган чабуулу менен байланыштуу деп божомолдой. Негизинен чабуул шаардагы кырдаалды курчутуу, элди жаатташтырып чабыштырууну көздөп жасалды. Бирок бардык саясий партиялар жана бардык жамааттардын башчылары абалды туура түшүнгөнүн байкадым. Көпчүлүктүн үрөйү учуп турган чакта бул жакшы жашаган. Дейт Ноуширин Уаси. Пакистандын адам укугу боюнча комиссиясынын төрагасы Ыкпал Хайдар 27 декабрдагы чабуул Карачинин атравында башпайнек тапкан экстремисттик күчтөрдүн лидерлери баштаган согуштун бир бөлүгү деген пикирге каршы. Анын сөзүнчө бүгүнкү катаал жагдай Мушшараф менен Зияул Хак жүргүзгөн саясаттын туундусу. Карачиде изилтен согушчандар таалим тарбия алчу эсепсиз медреселер бар. Биз кан төгүүлөр менен коштолгон жаатташтык согушунун күбөсү болгонбуз. Эгер акыркы 2 жылда салгылашуу болбосо, бул Карачи бардык террорчулардын түнөк жайы болгон дегенди билдирбейт. Генералдар Первез Мушшараф менен Зияул Хактын өлүмтүк саясатынын натыйжасында бүтүндөй Пакистан террорчулардын жабытына айланган. Деген Хайдардын сөзүнчө, Мушшараф 9 жыл президент болуп турган кезде батыштын экстремизмге каршы согушун ооз жүзүндө колдогону менен иш жүзүндө экстремизмге каршы эч нерсе жасаган эмес.
Сиздер Амирбек Азам уулунун баяндамасын уктуңуздар. Эл аралык темаларды улантабыз. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама өткөн аптада америкалык учакты жардырууга аракет кылган адамдар акыры сөзсүз жазасын алат деп убада кылды. Теманы Венера Сагындык кызы улантат.
Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама 25 декабрда жүргүнчү толоо учакты жардыра жаздаган аракет тууралуу дүйшөмбүдө алгачкы рет коомчулукка кайрылды.
The suspect is now in custody and has been charged with attempting.
Шектүү адам азыр абакта. Ага учакты кыйратууга аракет кылган деген кине тагылды. Бул террордук акт боюнча кеңири тергөө иштери башталды. Биз бул ишке катышы бар адамдардын баарын тапмайынча тынчыбайбыз. Гавайи аралында үй бүлөсү менен жаңы жылдык эс алууда жүргөн Барак Обама кабарчылар менен жолугушуудан пайдаланып, Америкага касын таккан душмандарды эске салды.
This was a serious reminder of the dangers that we face.
Бул окуя бизди сага алып турган коркунучтар, душмандын табияты тууралуу эскертүү. Азыр абакта отурган шектүү адамдын арам ою ишке ашса, жакындары, достору менен майрамдаганы шашып бараткан 300-дөй жүргүнчү, учактын экипажы бүт бойдон тындым болуп, учактан эчтеме калбай калышы мүмкүн эле. Обама журналисттер менен баарлашып жаткан чакта, АКШнын мамлекеттик департаменти виза бербөө тууралуу эскерткени менен 23 жаштагы нигериялык Умар Фарук Абдулмуталлаб Америкага барууга уруксаат алган экен деген кабарлар жарыяланды. Йемендин расмий өкүлдөрү Абдулмуталлаб соңку жылдары Йеменде жашаганын расташты. Шейшембиде Аль-Каиданын жергиликтүү бөлүмү Амстердамдан Детройтко бараткан учакты АКШнын Йемендеги операцияларына каршы жардырмакчы болгонун моюнга алды. Америкалык чалгындоо кызматынын жардамы астында Йемендин армиясы ушулайда өлкөнүн начар көзөмөлдөнгөн аймактарында Аль-Каиданын жайлары бар деп шектелген эки жерге абадан сок курган. Акыркы кездери Йемендеги дал ушундай туруксуз аймактар батышка коркунуч келтирген күчтөрдүн башкы очогу катары таанила баштаган. Шейшембиде Аль-Каиданын атынан интернетте таратылган билдирүүдө Абдулмуталлаб бул уюмдун Йемендеги өкүлдөр менен кызматташып турганы айтылат. Барак Обама азырынча АКШнын аба каттамдарында коопсуздукту күчөтүп, учакка өткөрүү алдындагы текшерүү ишин баштан аяк кайра карап чыгууну тапшырды. Айрыкча террористтик уюмдарга тиешеси бар же катышы бар деп шектелген адамдардын тизмесин кылдат пайдаланып, АКШга кирүүгө уруксаат берүүдө абайлап мамиле кылуу талап кылынды. Аңгыча абакта отурган Абдулмуталлабтын Нигериядагы үй бүлөсү билдирүү таратып, анын өз өлкөсүндөгү белгилүү банкир атасы 2 ай мурдараак Нигериянын коопсуздук кызматына кайрылып, атыгүл чет элдик атайын кызматтарга кат жазып, дайынсыз жоголгон уулун таап, үйүнө кайтарууну өтүнгөнүн жар салышты. Абдулмуталлаптын атасы АКШнын Нигериядагы элчилигине да кайрылып, уулу диний экстремисттердин тузагына илинген деп шектенерин айткан экен. Ошондон улам өткөн айда Умар Фарук Абдул Муталлаптын ысымы ыктымал террористтердин тизмесине киргизилген. Бирок ал аэропорттордо колдонулчу атайын кара тизмеге кошулган эмес. АКШнын атайын кызматтары ал үчүн жетиштүү маалымат жок болчу деп актанууда.
Венера Саңдык кызы баяндады. Кытайда наркозат менен иштегени үчүн айыпталган британиялык кечээ өлүм жазасына тартылды. Бул маалыматты Британиянын тышкы иштер министрлиги да ырастады. 53 жаштагы Акмал Шайх Кытайда акыркы жарым кылымдан ашуун убакыт ичинде өлүм жазасына тартылган алгачкы европалык болуп калды. Окуянын чоо жайын Улан Алымкул уулу кененирээк айтып берет.
5 баланын атасы теги боюнча пакистандык, бирок британ жараны Акмал Шайх Үрүмчү шаарынан 2007 жылы кармалган эле. Маалыматтарга караганда ал Үрүмчүгө Тажикстандан келген жана чемоданынан 4 кг героин табылган. Адам укугун коргоочулардын жана туугандардын ырастоосунда ал нарко соода менен алектенген кылмышкерлерге алданып калган. Айыпкердин өзү да сотко чейинде, сотто да өз күнөөсүн такыр моюнга алган эмес. Кытай бийликтери Шайх өлкө аймагына алып келген 4 кг героин 26800 адамдын өмүрүн кыйууга жетиштүү деп эсептегендиктен аны өлүм жазасына кескен өкүмдү 2008 жылдын декабрында чыгарышкан. Кытайдын жогорку соту айыпкердин соң карызын быйыл жыл башында четке каккан болчу. Андан бери Шайхтын үй бүлөсү, Британия өкмөтү, адам укугун коргоочу уюмдар Кытай тарапты айыпкер психикалык жактан оорулуу болгондуктан өкүмдү аткарбоого үндөп келишкен. Өкүм аткарылары алдында дүйшөмбү күнү эле Британиянын тышкы жана шериктештин иштери боюнча мамлекеттик министри Айвен Льюз мындай деген эле.
We've made 27 representations over the last 2
years. Акыркы 2 жылдын ичинде биз Кытай бийликтерине Шайхтын иши боюнча өкмөт башчысы министр деңгээлинде 27 кайрылуу жасадык. Эми азыркы соңку баскычта да биз алар психикалык жактан оорулуу адамды өлүм жазасына тартууга болбой турган түшүнөткө деген үмүттөбүз. Анткени менен Кытай бийликтери Британ тараптын чакырыктарына моюнсунбастан өкүмдү шейшемби күнү эртең менен ишке ашырды. Акмал Шайхка аны мерт кылуучу ийине Үрүмчүдөгү түрмөдө сайылган, өкүм аткарылары алдында айыпкерге аталаш эки бир тууганы менен жолугууга мүмкүнчүлүк берилген. Кытайдын расмий Синхуа жаңылыктар агенттиги өлкөнүн жогорку сотуна шилтеме жасап кабарлагандай, Британ тарап Шайхтын акыл ээси орунда эмес экендигин далилдеген документтерди бере алган эмес. Британ жаранына карата чыгарылган өкүм аткарылгандыгы тууралуу кабардан соң премьер-министр Гордон Браун жана тышкы иштер министри Дэвид Милибанд Кытай тараптын кадамын айыпташты жана расмий Бээжин көптөгөн суранч өтүнүчтөргө көңүл бурбаганына иренжинүү билдиришти. Ар эми мекендешинин өмүрү кыйылганына нааразы болгон Британ жарандары Кытайдын Лондондогу элчилиги алдына жыйналышты. Британиялык Reprieve деген бейөкмөт уюмдун маалыматтарына караганда Акмал Шайх поп жылдызы болом деген жалган кыялга жетеленип жүргөн. Кытайга мына ушундай максат менен бара жатам деп ойлогон. Британиянын эки жараны аталган уюмга Акмал Шайхка Польшада ыр жазууга жардам беришкенин, ошол заматтанын психикалык жактан соо эмес экендигин сезишкенин айтышкан. Reprieve бейөкмөт уюмунун маалыматы боюнча Акмал Шайх Кытайда соңку жарым кылымдан ашуун убакыт ичинде өлүм жазасына тартылган алгачкы европалык. Буга чейин Кытайда ушундай тагдырга Европадан италиялык учкуч Антонио Рива кириптер болгон. Ал 1951 жылы ал кездеги Кытай лидери Мао Цзэдун жана башка коммунист жетекчилерге каршы кутумга тиешеси бар деп табылгандан кийин атылган. Улан Алымкул уулу, Азаттык, Прага.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Эми кезекти бүгүн жарык көргөн кыргыз гезиттери тууралуу баяндамага беребиз. Алар менен түз байланышта Шайлыбек Дүйшөев тааныштырат. Гезиттерде бүгүн эмне кызыктар бар экен шаке?
Азыр айтып берейин. Казакстандын полициясы журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнө тиешеси бар адамдарды аныктаганын, расмий маалыматтар боюнча бул адамдар Кыргызстандын жарандары экенин кабарлады деп билдирди бүгүн жарык көргөн Московская комсомолец Кыргызстан жумалыгы. Еске сала кетсек, журналист Геннадий Павлюк ушул жылдын 16 декабрында Алмата шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн 6 кабатынан буту колу таңылган боюнча ыргытылып жиберилгенден улам каза тапкан. Ушул тапта Казакстандын күч органы Павлюктун өлүмүнө байланыштуу материалдарды Кыргызстандын ички иштер министрлигине өткөрүп берүү иштерин жасап жатат деп маалымдаган гезит ошол эле убакта Казакстандан кайгылуу кабар келгенин, Стан ТВ маалымат агенттигинин журналисти Саят Сүлембаевдин бычакталып өлтүрүлгөн денеси өз квартирасынан табылып, иши тергөө органдарына тапшырылганын да жазып чыкты. Ушул эле кесип Орусия Федерациясына караштуу Москва облусунун Ногинский деп аталган шаарында жашыруун иштеп келген тигүү цехи табылганын, мындай иштегендердин көбү 11 жаштан 17 жашка чейинки кыргызстандык өспүрүмдөр экенин, аларга дем алыш күн деген болбогонун, айлык төлөнбөгөнүн, бирок күндүр-түндүр иштеп келгендигин жазды. Орусия Федерациясынын ички иштер министрлигинен алынган маалымат боюнча кыргызстандык өспүрүм кулдарды күнүнө 2 жолудан нан жана майонез менен гана тамактандырып турушкан. Медициналык эч кандай жардам көрсөтүлгөн эмес. Иштен баш тарткандар катуу жазаланган. Кокус ата-энелери менен телефон аркылуу байланышкысы келсе, ар биринин жанында кожоюндун кишилери көзөмөлгө алып, баары жакшы дегенден башканы айттырбаган. Кыргызстандык өспүрүмдөрдү алардын ата-энелеринен балдарыңыздын ар бири ай сайын 5000 рубльден пайда табат деп дал ошол эле кыргызстандык мекендештери алып келгенин, бараары менен балдардын документтери жыйналып алынып, балдар ишке кайтарык менен барып кайтарык менен келип кетип тургандыктарын, аларды качып кетпеш үчүн сырттан карап жүргөн кыргызстандык кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн бири да азыр кармалып сурак берип жатканын баяндады. Ушуну менен гесттин биринчи бөлүгү баяндама соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Бүгүн чыккан гесттердеги айрым макалалардын мазмуну менен түз байланыштан Шайлообек Дүйшеев тааныштырды. Бишкекте саат 7:30. Сиздер Азаттыктын толкундасыздар. Прага студиясында Кулат Оторбаев. Алдыдагы жарым саатта сиздер Кыргызстандагы саясий укуктарга байланышкан аналитикалык талдоо баянды, эсимдер рубрикасынын алдында айтылуу төкмө, залкар оончу Ашыралы Айталиевдин көзү тирүүсүндө Азаттыкка берген интервьюсун, керемет дүкөк рубрикабыздан жаңы жылга карата уюштурулуучу маданий иш чаралар тууралуу материалдарды угасыздар. Андыктан радионун кулагын башка жака буробай туруңуздар. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Бишкек студиясынан кайрадан байланышта Айданбек Акматуулу. Айданбек,
түндүк электрин сатып алуу үчүн 3 компания катышты. Алар Россиянын Якут Спец Гидро, Казакстандын Алматы Энерго, Кыргызстандын Спец Энерго компаниялары. Атайын комиссия бул компаниялар сунуштаган шарттарды иликтеп жеңүүчүнү аныктамакчы. Петровка окуясы боюнча сот 12-январда улантылат. Бул тууралуу адвокат Александр Типеров билдирди. Анын айтымында 29-декабрда соттук жараянда Москва районунун мурунку акими Дефтагы Аринов жана жергиликтүү тургундар күбө катары көрсөтмө беришти. Эл арманы партиясынын каттоодон баш тартылууда. Партиянын тең төрагасы Мирослав Ниязовдун Азаттыкка билдирүүсүнө караганда, алар партияны каттоо үчүн юстиция министрлигине июнь айынан бери 9-чу ирет документтерди тапшырды. Бирок ар кандай шылтоолор менен каттоо иши токтотулуп келүүдө. Жогорку кеңеш өмүр бойго камалгандар үчүн атайын абак курууну колдоду. 29-декабрда конституциялык мыйзамдуулук жана мамлекеттик түзүлүш комитетинин жыйынында чечим кабыл алынып, анда абактын курулушун улантуу үчүн келерки жылдын бюджетинен 20 млн сом бөлүү өкмөткө тапшырылды. Эл аралык кабарлардан. Барак Обама коопсуздук чараларын сынга алды. Кошмо Штаттардын президенти 25-декабрда Амстердам Детройт багытындагы лайнерди жардырууга аракет жасалганы коопсуздук чараларынын системалык түрдө аксап жатканын көргөзү деп билдирди. Өзөктүк куралдар боюнча келишимге АКШнын планы тоскоол болууда. Кошмо Штаттар менен Орусия өзөктүк куралдардын санын кыскартуу боюнча жаңы келишимди кабыл алууга Вашингтондун ракетадан коргонуу системасы боюнча пландары тоскоол болуп жатат деп билдирди орус премьер-министри Владимир Путин. АКШ менен балансты сакташ үчүн биз чабуул коюучу стратегиялык куралдарды өнүктүрө баштайбыз деген ал. АКШ сенатору Иранга каршы санкциянын долбоорун даярдоодо. АКШнын сенатору Джозеф Либерман январдын аягында Иранга каршы экономикалык санкция киргизүү жөнүндө мыйзамды даярдап бүтүп калаарын билдирди. Ирандын тышкы иштер министри Манучер Мотаки болсо уранды байытуу иштери улана берерин билдирүүдө. Ирандын таасирлүү аяталласы оппозиция өлүмгө татыктуу деп билдирди. Иран Аятолла Аббас Ваэз Табаси оппозиция лидерлерин Кудайдын душманы катары баалап, шарият мыйзамдары боюнча алар өлүмгө татыктуу экенин билдирди. Ирандын президенти Махмуд Ахмединежад болсо демонстранттардын нааразылык акциясын АКШ менен Израиль уюштурду деп батыш мамлекеттерин сынга алууда. Бул дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы абалдардын учкай мазмуну болду. Кубат.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Бишкек студиясынан Айданбек Акматуулу тааныштырды. Ушул жана башка маалыматтар менен сиздер Азаттык KG сайтынан кенен тааныша аласыздар. Азыр болсо бүгүнкү күндүн көзү кандай болот, аны Рина Мелис кызы айтып берет.
синоптиктердин билдиргенине караганда, бүгүн 30-декабрда кар жаабайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен дубандарында туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге, Ысык Көлүнүн айланасында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы: Чүй өрөөндө 8-13 дараже жылуу, Ош, Жалал-Абад дубандарында 7-12 даражага жылыйт. Баткенде 5-10 даражага жылуу болсо, Тоолун арында 5-10 даражага суук. Талас аймагында 6-11 дараже жылуу, Ысык Көл облусунда 1-6 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте түн ичинде жана эртең менен туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан секундасына 1-6 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 10-12 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Азаттыктан Кыргызстан темаларын улантабыз. Назарыңыздарда азыр коом жана турмуш радио түрмөгүбүз. Анда биз өтүп бараткан жылдын жыйынтыктарын адам укуктары темасында чыгарабыз. Бул ирет кабарчыбыз Замира Кожобаева Кыргызстандагы саясий укуктардын абалы жана саясий күрөштөрдүн адам укуктарына байланышкан жагдайлары тууралуу кеп кылмакчы. Эмесе кезек Замирада.
Саламатсыздарбы? Байкоочулар узап бараткан жыл адам укугу жаатында саясий куугунтуктардын күчөгөнү, оппозиционерлердин биринин артынан бири соттолушу менен эсте калганын белгилешүүдө. Буга негиз берген кайсылар? Мурдагы тышкы иштер министри, акыйкат үчүн кыймылдын негиздөөчүсү, Бириккен элдик кыймылдын белгилүү мүчөлөрүнүн бири Алекбек Текшенкулов 9 мартта камакка алынды. 20 апрелде Петровка чатагы чыкты. Анын артынан башаламандык уюштурган деген айып менен оппозициялык кыймылындагы 3 мүчөсү Эркин Бөлөкбаев, Сапар Аргынбаев жана Уран Рыскулов камакка алынышты. Кызмат абалынан пайдаланган деген айып тагылып, өткөн жылдын 30-декабрында кылмыш иши козголгон мурдагы коргоо министри, Бириккен оппозициялык кыймылдын саясий бюро мүчөсү Исмаил Исаковдун соту башталды. 23-июлдагы президенттик шайлоо мыйзам бузуулар менен кошулгонуна нааразылык билдирген талапкерлер Алмазбек Атамбаев менен Жеңишбек Назаралиев добуш берүү күнү түштөн кийин ат салышууга катышуудан баш тартып, шайлоону легитимсиз деп билдиришти. 23-июлдагы президенттик шайлоодо мыйзам бузуулар болгонуна нааразылыгын билдирген үчүн Балыкчыда 20дан ашуун киши камакка алынды. Президенттик шайлоодон кийинки кысымдан улам оппозициялык блоктогу Социал Демократтар партиясынын парламенттеги 2 депутаты Бакыт Бешимов менен Кубанычбек Кадыров чет мамлекетке чыгып кетишти. Кубанычбек Кадыровго шайлоо күнү башаламандык уюштурган деген айып тагылып, депутаттык кол тебесинен ажыратылды. Эми булар тууралуу кененирээк. Бийлик жыл башынан тартып эле Конституциялык сот тарабынан 2009-жылы президенттик шайлоо болушу шарт деген уруксатты алган соң чоң ат салышка камданып баштаган. Ошондуктан бийлик өзүнө тең ата атаандаш болуучу айрым талапкерлерди жолунан тазалоону жана эң негизгиси оппозициянын белин мертинтүүнү максат кылган болчу, дешет саясат талдоочулар. Алардын бири Марс Сариевдин пикиринде Алекбек Текшенкуловдун камакка алынышы жана Исмаил Исаковдун соттолушун мына ушуга байланыштырууга болот. Алекбек Текшенкулов көп убакыт улуттук коопсуздук кызматынын убактылуу камоо жайында кармалып туруп, күзгө жуук үй камагына чыгарылды. Анын үстүнөн башталган соттук териштирүүлөр улам улам жылдырылуунун үстүндө. Бийликтин оппозицияга каршы күрөшү Текшенкуловду камакка алуу менен басаңдап калган жок. 25 апрелде Бириккен элдик кыймылы президенттик шайлоого өзүнүн талапкери Алмазбек Атамбаевди алып чыгып, ага элдин жана аксакалдардын батасын алуу үчүн Чүйдүн Арашан айылында кезексиз улуттук курултайын өткөргөн. Бул курултайга жерлерден чакырылган делегаттардан тышкары Чүйдүн тургундары көп катышканы белгилүү. Ушундан улам эртеси күнү Петровкада 4 жашар кызын зорукталышына байланыштуу болгон тополоңго тиешеси бар деген кине менен 27 апрель күнү оппозициядагы чүйлүк мүчөлөр камакка алынды. Сентябрь айынан бери Петровка чатагы боюнча сот иши уланууда. Бул иш боюнча 320 киши күбөтүдө. Буга чейин алардын 50дан ашыгы көрсөтмө берди. Күбөлөрдүн айрымдары мурда берген көрсөтмөлөрүнөн башкача сүйлөп жатышса, көпчүлүгү айыпталуучуларды жактаган көрсөтмө беришти. 15 декабрдагы сот жараянында көрсөтмөсүн аташкан күбө менен адвокат Азимбек Бекназаровдун ортосунда кайым айтышуу жүрдү. Айыпталуучулардын адвокаты Сартбай Жайчыбековдун азаттыкка билдирүүсүндө акыркы соттук жараяндарда айыптоочулар алып келген күбөлөр да мурда берген көрсөтмөлөрүнөн тайып жатышат.
Тергөө учурунда тергөөчүлөр өздөрү каалагандай жазып койгон. Кээ бирөөлөр даже кыргыз тилинде сүйлөшөт экен, орусча билбейт экен, орусча жазып кол койдуруп койгон. Ал эми арак берди, андан кийин биз кол койуп бердик дегени болгондой айтып атышат,
дейт Сартбай Жечебеков. Бийлик тарабынан куугунтукталып жатат деп эсептелген оппозиционер саясатчылардын бири мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков. Ага министр болуп турган учурда кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган, Балыкчыдагы аскер бөлүгүнүн аскердик техникаларды саткан деген айыптар менен өткөн жылы 30-декабрда кылмыш иши козголгон. Белгилүү болгондой кылмыш иши Исмаил Исаков президент Курманбек Бакиевдин башкаруу саясатына макул эместигин билдирип, коопсуздук кеңешинин катчысы кызматынан баш тарткандан кийин козголгон. Исмаил Исаков өзүнө тагылган айыптарды бийлик тарабынан атайын жүргүзүлүп жаткан куугунтук катары эсептейт.
Ушул менин артымдан түшкөн иш бул президент Бакиевдин буйругу жана анын үй бүлөсүнүн буйругу.
Мамлекеттик айыптоочулар Исмаил Исаковду генералдык чининен ажыратып, үй мүлкүн конфискациялоо менен 8 жылга эркин ажыратууну соттон сурашууда. Соттук териштирүүлөрдө экс коргоо министрине коюлган айыптар далилденбегенин белгилеген адвокат Азимбек Бекназаров Исмаил Исаковго карата прокурорлордун сураган жазасы таптакыр туура келбейт, дейт.
Чынында бул иш боюнча кандайдыр бир айыптоо жатындагы чечим чыгарыш абдан оор. Далил жок, эч нерсе жок,
дейт Азимбек Бекназаров. Урматтуу угармандар, сиздер тыңшап жаткан Азаттык налысынын Коом жана Турмуш аттуу радио жүрмөгү. Биз азыр узап бараткан жыл ичинде Кыргызстандагы адам укугунун сакталышы боюнча сөз кылуудабыз. Микрофондо Замира Кудебаева. Радио Түрмөктөн уктуруубузду улантабыз. 2009-жыл кыргызстандардын эсинде президенттик шайлоо өткөнү менен да калды десек жаңылышпайбыз. Анткени 23-июлда болуп өткөн шайлоо тууралуу кайчы пикирлер эмдигиче тыйыла элек. Ошол эле күнү президенттик шайлоо мыйзам бузуулары менен коштолгонуна нааразылык билдирген талапкерлер Алмазбек Атамбаев менен Жеңишбек Назаралиев добуш берүү күнү түштөн кийин атсалышууга катышуудан баш тартып, шайлоону легитимсиз деп билдиришкен. Талапкерлердин бири Алмазбек Атамбаев бүгүнкү шайлоону бийликтин шайтан оюну деп атаган.
Мен мисалы шайлоо өтөт деп ойлогом да, хотя бы бир подобие шайлоочу. Анан Азимбек Бекназаров туура айтыптыр. Бул бийлик турганда Кыргызстанда шайлоо да болбойт. И бул президентти, бул бийликти биз мындан ары тааныбайбыз,
деген Алмазбек Атамбаев. Борбордук шайлоо комиссиясы жана айрым байкоочулар шайлоо эч кандай мыйзам бузууларсыз өткөнүн билдирип, анда 72% добушка ээ болду деп мурунку жана азыркы президент Курманбек Бакиевдин жеңишин бекитип берди. Ал эми оппозициялык кыймылдар, эл аралык уюмдар добуш берүү өтө одонун мыйзам бузуулар менен коштолгонун айтып чыгышты. Алардын арасында Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун байкоочулар миссиясы менен эл аралык байкоочулардын ЭНМА уюму бар. Борбордук шайлоо комиссиясы болсо ЭККнын байкоочулар миссиясынын жыйынтыгын четке кагып чыкты. Боршайкомдун мүчөсү Алексей Елисеев миссиянын бүтүмү менен макул эместигин жалпы коомчулук алдында төмөнкүдөй жарыя кылган.
В субботу пригласили представителей данной организации.
Биз ишембиде аларды чакырып, бардык мыйзам бузуулар тууралуу маалыматтарды берүүсүн өтүндүк. Бирок алар биз сунуштаган айрым шарттарга каршы болуп кетип калышкан. Шайлоонун жыйынтыктары чыгарылганча урматтуу миссия бизге конкреттүү фактыларды береби деп үмүт кылганбыз. Андай фактыларга биз тийиштүү жоопторду бермекпиз. Ошондо гана миссия шайлоонун расмий жыйынтыктары жарыя кылгандан кийин добуш берүүлөр ачык айкын, калыс жана адилет өткөнү жөнүндө бизге тийиштүү баасын берсе болмок.
Являются честными, справедливыми, открытыми и дали нам соответствующую оценку,
деп билдирген Алексей Элисеев. Шайлоо күнү добуш берүү одонун мыйзам бузууларына менен коштолгонуна нааразылыгын билдирген үчүн Балыкчыда 20 ашуун киши камакка алынды. Аларга шайлоо өткөрүүгө тоскоолдук кылган, конституциялык түзүлүшкө шек келтирген, башаламандык уюштурган деген айыптар тагылды. Айрым байкоочулардын пикиринде Кыргызстанда адам укуктарынын бузулушу өзгөчө саясий куугунтук президенттик шайлоо өтөрү менен азайып калбастан тескерисинче күчөдү. Буга камактагы оппозиция мүчөлөрүнүн бошотулбай, сот иштери кыскартылбай, Балыкчыдагы камалган карапайым кишилер саясий берене менен сот жообуна тартылып жаткандыгын далил кылышат алар. Саясат таануучу Марс Сариевдин пикиринде:
Балыкчы боюнча мен ойлойм, чын эле бул саясий көбүнчөсүчү. Покушение на государственный строй тендерде болгон жок болчу, бул чын эле заказ,
дейт Марс Сариев. 29-июлда Бишкекте шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп көчөгө чыккан 60 ашуун киши камакка алынды. Карапайым адамдарды милициянын кепкап кийген атайын даярдыктагы күчтөрү кармап, 22 адамды атайын комендатурага, 45 адамды Бишкектеги кабыл алып бөлүштүрүүчү борборго алып барып камашкан. Укук коргоочулар аларды кармап камоолор башынан аягына чейин укуктарды тебелеп тепсөө менен өткөндүгүн белгилеп атышты. Алардын белгилөөсү боюнча кармалгандардын соту жабык өткөн. Күбөлөр суралган эмес, түшүндүрмөлөр жазылган эмес. Аялдарды жылаңаштап тинтүүгө алып, манжалардын изин алышкан, дешет укук коргоочулар. Президенттик шайлоодон кийинки кысымдан улам оппозициялык блоктогу Социал демократтар партиясынын парламенттеги 2 депутаты чет өлкөгө чыгып кетишти. Алардын бири Кубанычбек Кадыровго шайлоо күнү Балыкчыда башаламандык уюштурган, шайлоо өткөрүүгө тоскоолдук кылган, конституциялык түзүлүшкө шек келтирген деген айып тагылып, Башкы прокуратура тарабынан кылмыш иши козголуп, депутаттык кол тийбестигинен ажыратылган. Азырынчанын кайсы мамлекетте башпаанек деп жүргөнү айтылбай келет. Ал эми шайлоодон көп өтпөй Америкага баш калкалап кеткен депутат, социал-демократтар фракциясынын мурдагы лидери Бакыт Бешимов аны август айында күч менен жок кылуу аракети болгондуктан өлкөнү убактылуу таштап кетүүгө мажбур болгонун саясий билдирүүсүндө белгиледи. Ал ошондой эле 23 июлда Курманбек Байкиев шайлоону биротоло жок кылып, мамлекеттин цивилизациялуу демократиялык багытта өнүгүү мүмкүнчүлүгүн жойду. Өлкөнү бүгүн легитимсиз кылмыштуу бийлик башкарып жатат. Мен мындай бийликти тааныбайм, деп билдирген. Балыкчы окуясы боюнча айтылып жаткандар милиция жалаң күч колдонуу менен айып такканын, конституциялык түзүлүшкө шайлоого каршы эч кандай аракет болбогондугун сотто кайталап айтып жатышты. Айыпталуучулардын бири ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган Канат Сопиев, мына ушунун баарын угуп көрүп туруп соттун адилеттиги байкалбагандыгы үчүн өмүрүнүн коопсуздугунан камсанып, чет мамлекетке чыгып кетүүгө аргасыз болгондугун азаттыкка билдирди.
Баары камала турганын билгенден кийин анан айланып качтыкта. Адилетке адамдар өлкөбүздү башкарып турганда экинди таштап кетүүгө мажбур болгон.
Канат Сопиевдин чет мамлекетке кетүүсү менен акыркы 2 жылда өмүрүнүн коопсуздугун сактап, бийликтин куугунтугунан баш калка сурап кеткен кыргызстандык журналисттер менен саясатчылардын саны арбаганын айтышат талдоочулар. Ошол учурда сыртка кеткендердин баары эле бийликтен ыдык көргөн эмес деген пикирлер да бар. Саясат таануучу Жолбоор Чоробеков:
бул кеткен жигиттер жөндөн жөн кетпейт. Бирөөсү салыктан качат, бирөөсү башкасынан качат, бирөөсү союз тарткагандан кийин өтө оңой жол менен байлык топтоп алгандар бар. Мун ушундойлорун сакташ үчүн жана башка көптөгөн бир эми турмушта кездешкен көп нерселер бар. Алардын баардыгын эмне үчүн саясий куугунтук деп краска берүүнү каалашат? Анткени себеби ошол саясий куугунтук болсо, ал жерде компенсация алышат, акча алышат,
дейт Жолборс Жоробеков. Балыкчы окуясы боюнча акыркы соттук жараянда мамлекеттик айыптоочу айыпталуучулардын төртөөнү 4 жылдан эркинен ажыратууну, калган 14 кишини шарттуу түрдө кесүүнү сурады. Адвокат Сартбай Жачыбековдун азаттыкка билдиргени боюнча, балыкчы окуясы боюнча айыпталгандарды саясий берене менен жазалоого мыйзам жол бербейт.
Мамлекеттик айыптоочулардын сурап аткан жазасы эч бир кылмыш жазасындагы талаптарга жооп бербейт. Себеби дегенде мамлекет айыптоочулар алардын күнөөсүн соттук тергөө учурунда тактай алышкан жок,
дейт Сартбай Жачыбеков. Ушинтип узап бараткан жыл байкоочулардын баамында адам укугунун сакталбай, тескерисинче бир нече кадам кетенчиктегени саясий куугунтуктардын күчөөсү менен эсте калган жыл болду. Радио Түрмөбүздүн бүгүнкү чыгарылышын мен Замира Кожойбаева даярдап угууга алып чыктым. Саламатта калыңыздар.
Бишкекте саат 7:46 азаттыктын толкунунда Стар Прага студиясында Кулат Оторбаев дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы айрым окуялардын учкай мазмуну. Кыргызстанда мамлекеттик түндүк электр ишканасын сатуу боюнча конкурска арыз берүү аяктады. Ага Орусия, Казакстан жана Кыргызстандан 3 компания документтерин тапшырды. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама Амстердам Детройт багытындагы лайнердеги окуя коопсуздук чараларын системалык түрдө аксап жатканын көргөзүштү, деп билдирди. Кыргызстанда болсо Эл Арманы аттуу партия каттоодон өтпөй жатат. Эми урматтуу угармандар, эсимдер рубрикасынын алкагында айтылуу төкмө залкар боюнча Ашыралы Айталиевдин көзү тирүүсүндө азаттыктын кабарчысы акын Шайлообек Дүйшөевке куруп берген маегин сунуш кылабыз. Анда нарындан жазган салам катырынын кыскача тарых жөнүндө сөз болот.
Жаш элек шайыр шаттанган, кыска сапар аттанган, кыймылдап поезд баратса дойгулдуруп көздөн жаш тамган.
Айсаңыз, нарындан жазган саламга канча болду? Ушу канча жашыңызда чыгардыңыз эле?
Нарындан жазган саламгачы мен 1958 жылы 31 жашымда чыгаргам. Бул эми кээ бир кишилерге шайды. Айтсаң түшүнбөйт, сени менен мен түшүнөбүз. Айтып жүрбөйүнбү? Мына жерден акчабыз чыгып башка чейин поезд менен барып, анан кийин бизди жанагы официантка, буфетчилер узатып, анан нарынга барганда 2 чай театр ачылыш кыйын экен, пьеса даярдап, концерт даярдап отуруп, анан ошо май айында араңашканбыз. Анан ошо кыздар дайыма оюмда жүргөн менен. Анан кыңырдап кээ бир жайда коюп жүрсөм керек ошол. Ben bilmeyim o şudayım dedi Seyir. Bayağı sahneye çıkardı. Hadi kendi seyredi yüküsü çıraşı başkanım. Seyredi kazım bir yeri çökmek mi oldu? Çökmek mi oldu? Oy! Osman Kulu'nun oynadı röntgenimi. Anan giyin geldi. Biz çıraştık ikinci adlı deniyasında. Anan giyin birinci men çıkmayın mı? O sonunda et çeyme, iç çeyması çok öyle. O şerden şınarından yaşam salam katılmaz. Bu sakın kanda dikenir bolcu. O şerden anan giyin yaşılık şair şarttan kanda. Kıskoz geçti oturmayın. O onun önünde sözüm geldi. Oşol ele saklada, oşol ele cevde. Muna ki bizge, muna o geyip çok müdürge, caskandan görü şaraydı duyurgen onoyda. Anan geyildi oşa şaraydı duyurgen caskandan güçlü olupular. Anan giyin anı men ayırdı unutu koyam. Canağı Uraliyev'de gel, oşerde alparken bir aparatura bütün radyonun kişileri. Görse bunu biz Kırgızistan'a emekli olsan turbay, trazilyatsın. Diyeyim biz Tiki Çiyanşan Tiyatrı'yı oşu Talaş'ta geçip bıraktık. Bu şaharda 2 gün 3 gün yaşadı halde ondan futbol bulup kaldı. Futbolu barsam. Yine Çeçeyvay'a men bol Narın Tiyatrı'ları. Oşul geçtirdik anılardı stadyonda beri vatan. Anan oşulurumdu kupadım ben. Anan Uraliyev'in ardından 5-6 gün yürüp aran gayra castır olmadı mı dedim oşul?
Anan oşul ırda.
Şikay.
Koyuz söndü. Sözler emes mi sözünde?
Ova.
Onlarınca uşu beskeçeyen temir yol yok. Koyuz katılayıp. Ona sizin akındın gıyanına şu saptar kaydan gele kaldı.
Yemi koyuz katış gözü içine de var.
Balıkçıga çeyin ne vardınız?
Balıkçıga çeyin vardık.
Ege bir atamaşılap düşmeyi. Aşık yama sonunda kızı olup kalı ondan genişe. Balıkçıdağı poistin narınga geldi de almaştırı olsa gerek de atamaşılap düşse de ayrımda.
Ançalı kaldı maspaz ben. Narınga çeyin akçın önünde poistka çıpar kalır için. Anam bizim bir yerde restorandın nöpüfetçileri kızları uzatkanı için. Yaşıların da çöntü köküşe sal koygun akçıları olgan. Ben ne gizle bunu elge cütka Arnavay'da oşurda ruhsun dövürdüm.
Uğuptur.
Ana ne özüm cana Antur stadyondan kuvvetlen Uraliyev gelen giyim beni artırdı jodun kıdı atıp jasıp olmadın mı?
Yani siz ırlardın göğü çındırın dile klasika aylandı. Yakka kazaklardan beri jakşı görüşü. Uşuğa çeyin jasap gelet et. Yani sizin ırlarınız bir otola kaldı desek bu tarih betinde. Anan hazır gede oban gele kala mı?
Menemi bir ek oban özüm tüp tüp jakşı kıp jürüm mü? O jakşı kızları da atat hazır. Mamınday bir oban.
Bir kuplet.
Jadırı garaptik teşi. Oy canı da tüsöksiz deşip. Hatalık kimden geçti de bay gözü bizden izdeşip. Ey karındaş. Oy karındaş. O kanday bir kıdam karındaş. Şunaylar tüp tüp durun.
Söz özüm üstükü.
Özümdükü be, kapkaydalar deşte oturup.
Emi sizden ırlarda atkar bakan ırçı yok.
Ne olan?
Tiyakı kazakta da atkarıp düşed, bir yakta bizden özü bizden ırçılar atkarıp düşed. O son hazırlık durup koysak.
Jakındele Slavyan Bazarı degen ır festivalinde uşul ır menen katışıp, jeñiş menen kaytkan ırçıbızıbız Nenanın atkarısındagı Aşkemdin ırına kulak düşöylü.
Jaşılın şair şatanga
Canağa ikinci yıllarında kara otursam ben batıda gelsem bol boyu degen bir rumdu çeçeği vay batkar dürgün. Бул обала баягы Мамбетбаев султандыкы. Толкун калем тетседи, саат сайын сансыз сескери. Санага тозуп алтым башой, сагарнау жаскан эстеди. Ушул батыр эгеси болбой жүрөт. Сөз меники. Обала Мамбетбаевдик. Машылар бар.
Залкаровончунун өлбөс өчпөс сырлары анын таланттуу шакирттеринин аткаруусунда экинчи өмүрүн жашап жатат. Азыр Ордо сахна этнографиялык ансамблинин таланттуу ырчысы Бакыт Шатеновдун аткаруусундагы ушул эле ырга көңүл бурат.
Дагы сендерде жүргөн турбайсың жанагы.
Ошону мен отуруштарда айгалам.
Шаарында келин нарында кеч болуп мага табылдың кара көз жалжал карындашы. Кандай бир кыйдан сагындык. Ошол.
Оба бул урду мен Ашкемдин үрөкүнөн да билчү эмесмин. Бирок айрым бир учурларда өзүмдүн сөзүмө салып алып ырдап келатканым дагы, ырдап жүргөнүм да чын. Ошондон бир куплет мен да ырдай кетейин.
Ат башы биздин калабыз, автобус менен барабыз. Жаш кестең ойноп күлүп кал, бир күнү өлүп калабыз.
Бул өзү оюңда кимдин күлүшүң дегенер болчу. Эми мына радиодо бул өзү бир менин үнүм баягы жаш кезимде жазылган.
Ошол барбы ошол запис?
Билбейм, жоготуп жиберсе керек.
Жоголгон окшойт. Түгөлбай ушуну айтты. Мунун табияты ошол тамыры тиги Ашкемдики.
Ошо билет да, ошончу да билет да.
Кыргыз классикасына айланган бул керемет ыр жер бетинде кыргыз жашап турганда эч качан өлбөйт, өчпөйт. Кайран гана залкар Ашыке кайтпас күнгө калкып кете берсе да анын элине таштаган мурасы ар дайым эзибизде, элеси көзүбүздө. Жаңы жылдын керемет күнүндө улуу залкарды дагы бир жолу эске түшүрдүк. Арбак ыраазы болсун. Азыр эле сиздер уккан кыргыздын залкар обончусу Төкмүрчүсү Ашыралы Айталиев менен көзү тирүү кезинде маектешкен элек. Анда даярдаган Шайлообек Дүйшөев.
Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Эми кезек керемет көк уктуруубузга келди. Бул жолу анда жаңы жылга карата уюшулуп жаткан маданий иш чаралардан кабардар болосуздар. Берүүнү адаттагыдай эле Айжан Шабатоева даярдады.
Эртең борбордук аянтта Бишкек шаардык мэриясы уюштурган маданий иш чара өтөт. Анын алкагында Аяз ата, аяз кыздардын салтанаттуу жүрүшү болот деп билдирди Бишкек шаардык маданий башкармалыктын жетекчисинин орун басары Малик Ракишев.
200 жакын аяз ата менен аяз кыздардын шектүүсү болот. Алар мэриянын астына барып мэр подаркаларын аяз аталарга берип, анан ошол аяз аталар менен Снегурскийлик кайра Алатау аянтына келишип, ошол жерден жана кейс алып жүргөн балдарга мэрдин атынан жана белектерди тапшырышат. Андан кийин концерттик чыгарма тартып алабыз.
Буга чейин борбордун жаңы жылдык жасалгасы архитектура кызматы тарабынан жасалып келген. Ал эми бул жылы Бишкек шаардык мэриясы атайын сүрөтчү дизайнерлерге сынак жарыялап, ошонун негизинде улуттук оймо чиймелер менен чегерилген жасалгалар менен кооздоду. Аянтта тургузулган бийиктиги 22 метрди түзгөн балаттын бутактары тирүү арчадан куралган. Шаардык мэри кабарлагандай, бул жылы жасалгалоо иштерине 6 миллион сом каралган. Эртең 31 декабрда борбордук эс алуу клубтарында да майрамдык программалар өтөт. Клуб жетекчилеринин айтуусунда программа көңүл ачуучу оюн жүз окторду камтып, белек берүү жөрөлгөсү менен коштолот. Ал эми Ош шаарында эртең аралаштын азил тамашасы аттуу долбоордун жыйынтыктоочу концерти болот. Бул кечеде күнүмдүк турмушта болгон ар кылуу окуяларды чагылдырган сатираларды тартуулайбыз, дейт Рахман Разыков.
Табитке жараша бүгүнкү коомдогу болуп аткан бардык ушул өзгөрүүлөрдү, саясатта болуп аткан ушундай бир чоң окуяларды сахнага чагылдырганга аракет кылабыз. Мына ушул шайлоо болуп өттү өткөндө, мына ушул шайлоону чагылдырган кресло сатабыз деген интермедия бар. Ошол интермедияда эртең кайталанып коюлат.
31-инде айрым ырчы чоорчулар да ар кыл мекемелерди кыдырышып, жаңы жылдык куттуктоолорун айтышып ыр сунушат. Алардын катарында куудул Борончу Кудайбергенов да бар.
Негизи үй бүлө менен тоштоо турган майрам. Жаңы жыл бирок корпоративный вечеринка болуп калып, мурдагы жылы дагы 31-инде ушундай ресторанда болуп калганмын дагы. Ошо бир коллективдин жаңы жылдык вечеринкасына алып барып, жаңы жылды ушундай тосууга туура келген. Азерде тамадалык жагынан мени көбүрөөк унашат, анын баары ырдап тоюн алып барып берем. Бул жолкусунда дагы талаада болуп калып атабыз.
Жаңы жылдык иш-чараларды борбордук аянтта салтка айланган асманга атылган салюттар жыйынтыктамакчы. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, 30-чу декабрдагы таңкы Азаттыктын 1 сааттык программасын жыйынтыктап жатабыз. Анын алдында мен сиздерге бүгүн тарыхтар рубрикасынын алкагында бир маалыматты айта кетейин. 22-нчи жылы 30-чу декабрда бүткүл саясий советтердин биринчи съезди өткөрүлүп, анда СССР мамлекетин куруу туурасында тарыхый чечим кабыл алынган. Сиздер менен акыркы 1 саатта Прага студиясында мен Кубат Оторбаев болдум. Азыр саналуу секундтан кийин экинчи 1 сааттык программабыз обого чыгат. Ан үчүн радионун кулагын башка жака бурабай, биз менен болуңуздар.